iwe gundu sana zapo aliti kuno kumunzi ngombe zonse zatete vako wanali wanazisunga zonse mbili kubweza dieko na iwe zakupaila ngombo kabwela ola uvutika kwakutano kabwela kuno vose tinavo matava tava kujamba lala uko vose tinavo kuno visali sunga vutiko kabwela kuno.
Exclusive from ZambianTunes.com.
ND Ndagona Amai kumuza kufusa mwana wanga koma wachona uzabwe apoliti kuno. Amai kumuza kufusa mwana wanga koma wachona uzabwe apoliti kuno. Ineyo ni kungo haya nkagurusa kakuna nzofu tazifuni kakukonzegera. Ineyo ni kungo haya nkagurusa kakuna nzofu tazifuni kakukonzegera.
Gunduzani zina langa ndine gunduzani mavuto ndiye mutu wangani. Amai kumuzi msalire kuno ndikali moyo sindina mwalire. Zindu ushabe ndieza ndivuta izafika ndawe ndizabwera koma pakali vano muembekezeko kuno kulusaka ndikhalira mavuto. Tsono ndimupemphani muzindipempherera kuti chauta ndisogolere njira njira yobwerera komweko kuti ndikakhale pamodzi ndi makolo.
Amai kumudza kufusa mwana wanga koma wachona udzabwera kuliti. Amai kumudza kufusa mwana wanga koma wachona udzabwera kuliti. Ineyo ni kungo haya nkagurusa kakuna nzofu tazifuni kakukonzegera. Ineyo ni kungo haya nkagurusa kakuna nzofu tazifuni kakukonzegera. Kani zina jabe musaone wantu wachona nkukalila mavuto inu. Zijina jima wavuta kumato chila sipoti yobwere akumuzi. Siguti zijima kumbuga magolo makolo inu titabwe akumweko ise. Maga maga zintu siga enda munga ine kwa ine ine nitabwe akumweko. Mavuto chape ya mene ini ya rengeta kutine zichona kuno. Mavuto chape ya mene ini ya rengeta kutine zichona kuno. Amai kumuza kufusa mwana wanga koma wachona utabwera kuliti kuno. Amai kumudza kufusa mwana wanga koma wachona udzabwera kuliti kuno. Ineyo ni kungo haya nkagurusa kakuna nzofu tazifuni kakukonzegera. Ineyo ni kungo haya nkagurusa kakuna nzofu tazifuni kakukonzegera.
Amama kwanu ni wanu amai mutengo mudala kanjoka ndizabwera kwathu komweko.
Amama kwanu ni kwanu amai mutengo mudala kanjoka ndizabwera kwathu komweko.
Oh amama kwanu ni kwanu amai mutengo mudala kanjoka
ndizabwera kwathu komweko.
Amama kwanu ni kwanu amai mutengo mudala kanjoka ndizabwera kwathu komweko.
Exclusive from ZambianTunes.com.